Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaga NATO infratuzilmasini sharqqa bir qarich ham oldinga siljitmaslikka va'da berib, chuv tushirishgan. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin aytib o'tdi. Men bizning xatti-harakatlarimiz va xavfsizlik kafolatlari bo'yicha takliflarimiz mantig'ini yana bir bor tushuntirib bermoqchiman. Ma'lumki, bizga NATO bloki infratuzilmasini sharqqa bir qarich ham siljitmaslikka va'da qilingan edi. Buni hamma yaxshi biladi. Bugun biz NATOning qayerda joylashganini ko'ryapmiz. Polsha, Ruminiya, Boltiq bo'yi mamlakatlari. Ular bir narsani aytishdi, boshqasini qilishdi. Xalq orasida aytganimizdek chuv tushirishdi, mayli aldashdi, deb esladi Rossiya prezidenti Kremlni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan muzokaralar yakunlari bo'yicha matbuot anjumanida. Rossiya Federatsiyasi prezidenti shundan keyin AQSh raketaga qarshi mudofaa shartnomasidan chiqqanini eslatdi. Biz bunday qilmaslikka ko'ndirishga urindik, bu dunyodagi asosiy xavfsizlik shartnomalaridan biridir. Shunga qaramay Qo'shma Shtatlar o'z bilganini qildi, chiqdi va endi raketaga qarshi mudofaa qurilmalari Ruminiyada o'rnatildi va Polshada ham o'rnatilyapti. Agar ishlar tugallanib bo'lmagan bo'lsa, deya Putin hozirgi vaziyatni tasvirlagan. U bu mamlakatda Rossiya hududiga yeta oladigan hujumkor tizimlarni o'rnatish mumkin bo'lgan MK-41 raketa qurilmasi borligini ta'kidladi. Xo'sh, bu biz uchun tahdid emasmi, deya retorik savol bergan Putin. Prezidentning qo'shimcha qilishicha, G'arb Rossiya uchun xavfsizlik kafolatlari masalasiga yechim topishi mumkin, garchi bu oson bo'lmasa-da. U xavfsizlik kafolatlari mavzusidagi muloqot davom etishiga umid bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.